Рафаил әфәнде, менә бит инде шушы мөстәкыйллек турында декларация кабул ителүгә август аена 25 ел тулды. Менә шу 25 ел эчендә инде безнең өметләрнең кайсы өлешләре акланмады һәм менә инде халыкның фикере дип әйтик мин дә кайсы якка авышты шәхсән үзегезнеке дә.
Әлбәттә, анда бит безнең өмет дигәндә өметме, хыялмы, әйме? Хыял инде ул теләк, әлбәттә. Бик киң иде, имә тирән иде, нәрсәдер булдырлык иде, нәрсәдер бик үк булып чыкмады. Ул бит әле кешедән дә тора. Аның хыял-хыял белән, аны менә без, менә мин үзем директор булып, имә татар тарихын язабыз, имә. Бик күп нәрсәне күтәрергә теләк бар. Йә кешесе юк, йә акчасы юк, имә. Йә вакыты юк, йә булып чыкмый, йә тагын нәрсәдер нитә, шуңар ул шуннан гына тора. Теге менә моны теләгән идек, тегене теләгән идек, тегене дип әйтеп булмый. Шуңар безнең республика яши, имә без алга барабыз. Менә шул күзлектән караганда, әлбәттә, мин уйлыйм, бик уңышлы булды дип ул безнең, әлбәттә, менә бу декларациядә, аннан конституция, аннан шартнама, әлбәттә. Шуңар аның тәсире бик көчле, бүгенгә хәтле ул сизелә һәм күп нәрсәнең нигезен шунда салып кала алдык, өлгердек. Әле әйтер идем, менә бу икътисад күзлегеннән караганда, кайын чәчәк ату, ул кинәт кенә килеп чыкмый бит ул, имә, менә бүген теләдең, имә, иртәгә үк монда сиңа чәчәк ата башлыйсың. Юк, менә ушул газификация, юллар салу, телефон булдыру, интернетларны, ниләрне, менә инде теге иске мыскы йорттан халыкны күчерү бөтенесе ул нигезне салды һәм бүген безгә инде файда китерә. Ә каядыр бик уңышлы булмады дигәндә, булды инде кайбер хаталар. Мен калса, менә без тел белән әз генә артта калдык. Монда кимчелек мин бәйлим аны безнең академия белән, тилчеләр белән, университет тилчеләре белән дә, академия инде, пединститут иде ул вакытта. Шулар яхшы дәреслекләр булдыра алмады. Бик артык фәнгә кирип китеп, имә, менә онытып, әз генә гади халык турында, балалар турында, менә шуны эшли алмадылар. Бу үкенечле. Һәм моны үзгәртергә кирәк. Менә безнең мәктәпләрдә, татар мәктәпләре, башта киңәйеп китте дә, аннан тагын сүрелде. Шуңар андыйлар бар инде.
Менә Рафаил әфәнде, элегерәк тә инде шундый сүзләрне, фикерләрне ишетергә туры киләдер. Менә шушы татар милли хәрәкәте өчен программаны төзеделәр Рафаил Хакимов һәм башка коммунистлар. Менә шушы программа белән, инде коммунистлар төзегән программа белән әллә ни ерак китеп булмады дигән фикерләрне ишетергә туры килгән иде. Менә бу 90-нчы еллар башында ук дип әйтегән иде моны да. Менә сезне шушы Татарстан, бөтен татар иҗтимагый үзәгешен дип әйтик, менә шушы татар халкы программасын төзегәндә нинди өлеш керттегез?
Ул программаны инде үзебез яздык инде. Без коммунист дигәндә ул бит аңлашыла, теге ул бит замана шундый иде. Аның бөтен коммунист теге әшәке дип әле әйтеп булмый, алар намыслы, күп кеше шуңар ышанып партияга барадыр имә. Бүгенге көн белән чагыштырганда Аллага шөкер бик намыслы, иманлы кешеләр иде имә. Әле бүген имамларны тикшерергә кирәк, иманлымы алар, юкмы? Аннан инде теге компартияның программасы белән чагыштырганда, алар бит инде бөтен халыклар бетергә тиеш иде дип шулай сөйлиләр иде. Без киресенчә, икенче юл белән бардык бит ул. Халыкны саклап калырга дип, Татарстанны саклап калырга. Шуңа ул дөрес түгел, аны хәзер аны табып була. Аны ничек тә табып була. Ул вакытта менә безнең төп мәсьәлә иде берсе, коммунистлар партиясен һәм ул бит дәүләт башында торадыр, имә, халык белән чәкештермәскә, имә, урыс белән татарны чәкештермәскә. Менә төп мәсьәлә инде шул иҗтимагый үзәкнең. Без аны үтәй алдык һәм программа Аллага шөкер, аны бит дәүләт тә алды үз кулына һәм менә ул кай вакытта әйтәләр, менә хәрәкәт хәзер бетте, менә теге хәрәкәт көчле иде дип. Нигә бетсен, менә мин бит яшим әле. Мин аны бер фикерне дә кире какмадым. Мин киңәшче булып эшләдем, аны чагыштырсаң, ул фикерләрне менә теге татар исеме үзәге вакытында 90-нчы елларда башында ими, һәм аны менә мин киңәшче булып аны бер туктаусыз язып бардым, интервьюлар биреп, аны чагыштырсаң, шул фикерләр, Шәймиев та шуны сөйләде, ул кереп китте безнең тормышка. Аллага шөкер, ул хәрәкәт яшәде, эшләде, бүген дә яши. Ну, оешма кебек түгел, но күп ул бик табигый нәрсә. Башта ул менә шундый урамда әнитә, аннан аны ул күчә инде я дәүләт эшенә, я фәнгә, аны болай программа башта гади гына менә утырып язып була, аннан инде тирәнгә китсәң, анда кирәк инде күп көч түгәргә, ул болай гына теге урамнан җыйган кеше белән генә эшләп булмый андыйны. Ул бүгенге көндә бүтән этап инде. Ана.
Менә Рафаил әфәнде шушы 90-нчы елларда, инде 89-нчы елларның азакларында теге татар милли хәрәкәте вәкилләре дә, инде галимнәр дә күтәрделәр шундый мәсьәләне. Мәскәүгә менә мисал өчен Татарстанның 80%-ка якын байлыгы китә дип халыкны рухландырып, инде халыкны беркадәр аңлатма мәгълүмат биреп бардылар инде. Менә хәзер мондый мәгълүматлар бирүче юк. Менә бу юнәлештә ниндирәк сәясәт алып барыла икән?
Ул вакытта менә шартнама кул куйгач, анда каядыр безнең 22-25% инде китте Мәскәүгә. Ләкин шул ук вакытта сөйләшү булды. Ул теге инде күпмедер вакыт узгач, без бөтен Россия кебек шул ук каноннар белән яшәрбез ди. Ул акча яхшы гына хайран гынамында калды. Ул менә шул юллар салдык, мәктәпләр, ниләр, бөтенсе шул әрәм китмәде, болай ашап кына бетермәдек аны. Ашап бетерү тиз итәсең дә, аннан кырк аласың. Шул бүген әлбәттә анда күп китә, но кайта да күп бит. Менә мәсәлән, бүген вертикаль власть китте бит инде. Шуңар акчаны башта шунда суырып алалар да, аннан кире кайтаралар. Ну, аңлашыла инде, күпмедер анда кала, ни Мәскәү теге структураларына, ну, күп кенә монда да кайта. Һәм Татарстанга кайтаралар. Әйтеп булмый хәзер, күпме менә процент кайта икән, күпме тегендә китә икән. Ләкин теге бик кимсетмиләр алай юк теге. Мин карыйм менә, ул бит Мәскәүдәге акчаны да акыл белән имә түгәргә кирәк. Аны кайбер яна Кавказга җибәрәләр, ул акча аннан шунда югала каядыр. Монда килгән акча инде ул барыбер файда китереп, аннан шул ук бюджетка, Россия бюджетында да кайта. Бюджет кодексын кабул иткәннәр дә әле Ельцин вакытында ул начар түгел иде. Анда 50% Мәскәүгә, 50% регионга кала диме. Но так и ул бюджетны тормышка ашырмадылар. Ул шул һәр елны мораторий дип, аны туктаттылар. Әлбәттә, Мәскәү ничек инде ул менә үз кулыннан акчаны җибәрсен, диме. Ансы бар. Ну, сөйлиләр, Фатих Салбанович кел сөйләп йөри аны, ничә процент аны, мин дә яшермим. Ну, шул ук вакытта нишләтәсең, менә тормыш шундый, каядыр теге вакытта регионлар берләшеп, бергә нитәләр иде. Хәзер Башкортстан да үзе ничектер читләште. Бүтән регионларда әйтәсе дә юк инде, без каядыр менә ялгыз калдык. Ана бит 2007 елда фақат біз гіне шартнама қол қойдық. Бұл өтен регион болмады.
Рафаил әфәнді ялғыз қалдық дегеннен енді Башқұртстанды іс қалдығыз. Нәрсіз енді август айларында 1990 жылының шынлапта Татарстанның союзнеге болмады. Менә инде безнең кардәшләребез дип аталган башкортлар нече менә шу мезгилдә инде Татарстан мөстәкыйльлек кабул иткән көннәрдә артка шигендә артка борылды, күрмәмешкә салынды.
Ну, каядыр көннәшү дә бардыр инде, каядыр ялагайлану. Шул булды, ул хаман ниндидер менә шундый хәйләкәр сәясәтне барып, теге федератив шартнәмә Гәбіз қол қоймасқа деп сейләшкән едік, алар енді 8 минут қалғанда фикірін өзгерттілер, тек көбірек өзілеріне файда болыр деп, шынды болды. Біз бетінде суверенитеттегі әшеме біз аңаршандық. Біз аны бұлайғына теге ойын ішінгіне қабыл етмедік. Көп кіне регион шол шайартып қына, Татарстан да қабыл етті, біз де қабыл еттік деп, не шылай. Анда инде Мәскәүдән итте парад суверенитетовны шурушылар бит инде ештырды, Татарстан бик айрылмасын дейіп.
Регионнарын Татарстан дәрежесіне көтерділер.
Шулай, шулай, нетіп тұрыштылар, аннан түшірге тұрыштылар, түгілеріні көтерге, бізні түшірге, Нижнега көбірі қақша беріп, анда кәмәлі. Новгородқа нетіп көтеріп, мұны алар суверенитет қабыл етмеші, яқшырақ алға баралар дейіп, ол болып шықмады. Біз ойнамадық суверенитет білен. Шұл айырмасы шұл, тіп айырма. Хәм халықта шұңар шанып, қабыл етті, референдум ұздырды, хәм өзі бізні өз аң туды ол. Ол бет өзімізге өзіміз шанды. Қаннан енді Мәскәу айтты, сіз суверен, міне өзіңіз хәл етіңіз өз тұрмышыңны. Біз анда команда күтмедік, алардан ярдәм күтмедік, өз баш білен шіләп, өз кіш білен, хәл білен не болдырды. Қанның біттіп айырмасы шол, кішіден тұра.
Міне шушы 90-шы елдің август айларында енді сіз Мәскәу һәм Қазан-Мәскәу арасында бик көп ердегіз, көп іштәрегіз енді міне шушы істе қалған мезгілеріні бір қадар айтып кетсеңіз енді. Нені ауыр вақытлар болды?
Ну, ең ауыр, бүтін еллар ауыр, білесі ме? Енді 94-шы елға қатлы ол мезгілгіне төгіл, ол міне 90-шы елдан башлап 94-ке хәтле ол бір бүтіне шундай теге ауыр ниндидер шыр. Аның қаядыр ауыррақ болды, қаядыр жеңілірек, ләкин сияси күзліктен қарағанда мұнда халық тынышланды референдумнан сыңғына. Мына шул теге шандырды біздің халық бірден, татары да орысы да. Алар яқлы Шәмиевні, коммунизм ол юқ ма, имя аны таныдылар президент боларақ. Шондан соң Мәскәу білен келішкәш енді ғуман халық тынышланды, анан экономика яптанда әзгіне ашықланды енді нәрсә бізді қалы, нәрсә түнді кетті, нефтіні шығарып болды, не шетелге шол таяныш болды. Әлбәттә, ләкин тегіде мына шундық жеңіл болды деп айтып болмай, аннан келді мына бұл дефолт 98-ші ел, ол 99-ші елға қатылы енді ауыр шыр. 92 ең ауыр болды референдум алдында.
Мына референдум нәтижелері де конституция біздің пунктлары да мына өзгертіле, өзгертілуге душар. Итіле, мына мысалы неше рет қарайсыз? Референдум һәм конституция өзгәре.
Референдум енді ол өзгәре алмай, ол қалды. Аның конституцияда ол тіп бірінші мәдде ол сақланып қалды біздің. Аны енді сұтлашып та ерді Мәскәу, конституционный сұтқа беріп, нетіп, біз аны өзгертмедік, ол қалды. Әлбәттә, ғумен илдә тормыш үзгәрде. Бөтен сәяси дә, иқтисади күзлектән дә караганда, аны булай бер регионга аңар караштыра алмый бит инде. Һәм монда без дә үз юлны таптык. Ну, Мәскәүдә дә каядыр бар анда аңнау менә Татарстан айырыла ди. Ул сизелә бит инде. Аны шартнамә дә без кул куйдық, әле ана президент исеме дә инде сакланып калды. Әлбәттә, кай вакыт аңнап бетермисең теге Мәскәү сәясәтчеләрен. Нишкә инде шундый вакытяк белән шөгыльләнергә, ул бит инде безнең вазифа булгач, конституция буенча, Россия конституция буенча. Аны инде ана шөгыльләнү икътисад белән син анда күп мәсьәләләр. Шунда бит без тыныч, без Россиягә каршы эшләмибез. Минем өчен менә нәрсә без югалттык. Имә 90-чы елларда без бит алдынгы регион, хәзер дә алдынгы, ләкин ул вакытта без канунларны да башта үзебез кабул итәдек. Әле бит ул Россия конституциясе социалистик иде, советныкы, имә без инде үзгәрттек. Без һаман алга барадык бу өлкәдә дә. Хәзер инде бөтенсе теге приведение в соответствие китте, вертикаль китте. Шуннан инде менә безнең госсоветның аның шул кирәге шул гына теге. Мәскәүдә менә шундый закон, без дә үзгәртик дип. Мин бер вакыттан депутат булганда инде сорау биргәм, аны теге пожар турында сүз чыкты да, менә Мәскәүдә яңа закон, аны үзгәртергә кирәк безнекен. Мин шунда сорау бирдем. Менә хәзер инде без үзгәртәбез, пожар кимиме Татарстанда, юкмы? Но МЧСның җитәкчесе әйтә, «Йо, безнеке яхшырак иде закон», ди. Но әлбәттә, мин теге, бу яхшы күренеш түгел инде. Ләкин икенче яктан безнең бит халык инде күпмедер дәрәҗәдә өйрәнгән менә бу мөстәкыйллеккә, имә ул китеп тормас, ул Мәскәүдән пожарны сүндерергә кирәкме, юкмы дип ул чаба да сүндерә инде. Имә ул ансы менә ул безнең тәҗрибә, безнең ул суверенитет елларыннан калган тәҗрибә, без китеп тормыйбыз анда нәрсә әйтерләр икән. Бер вакыт монда булды, теге вертикаль киткәч, 2001-нче елларда, именно шул елларда, менә милиционер ниндидер ана тора инде таяк белән, мин федерал дип шундый китте ул. Бөтенсе без чо республика, монда без федерал дип. Ну аннан сүнде ул, тунды. Хәзер бик артык сизелми. Ләкин менә шул безнең госсовет бик боевой иде, имә. Инде анда бит һәрбер сессияне бөтен халык карыйдыр, нәрсә таң булыр, нинди инициативаларны, нинди законнар кабул итәр дип. Бүген инде тыныч бик артыгы белән.